ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ዝርግሐን ምቁፅፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝምልከት እዩ ምሁራት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንዝኾኑ ክልተ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና እቶም ክኢላታት ብዛዕባ ኣብ ውፅኢታውነት መድሃኒታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንምዕጋትን ምሕዋይን ዝግበሩ ዘለዉ ፃዕርታትን ክታበትን ከምኡ ውን ኣብ ካልኦት ተዛመድቲ ነጥብታት ሰፊሕ መብሪ ሂቦምና ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም እቶም ክኢላታት ንባዕሎም ብምልላ እዩ እቲ መደብና ዝጅምር
ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጄ ዝበሃል ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ኢስት ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ስኩል ኣብ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ወይ ተመሓላለፋይ ሕማም ኣሶሽት ፕሮፌሰር ኮይነ የ ዝሰርሕ ኣብ ርእሲኡ ስልጠና ናይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ኦርጋናይዜሽን ሓላፊ ኮይነ የ ዝሰርሕ
ዶክተር ሰሎሞን ገብረ ድንግል ናይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ወይ ተመሓላለፋይ ሕማማት ስፔሻሊስት ኣብ ፕራይቨት ፕራክቲስ እየ ዝሰርሕ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ
ይቐኒለይ ንግዜኹም ከመስግን ፈቱ ክሳብ ሎሚ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ካብ ዝኽሰት ኣብ ዓለም ንክንደይ ሰባት ቀቲሉ ክንደይ ዝኾኑ ምስ ኤች ኣይ ቪ ይነብሩ ኣለዉ ክንደይ ህፃውንቲ ካብ ወለዶም ሓደ እዩ ወይ ክልቲኦም ዝተፈለዩ ኣለዉ ከም መእተው ክኾነና ማለት እዩ ከም ድሕረ ባይታ ዶክተር ዳውድ
እሺ ቀኒለይ ከምቲ ትፈልጦ ከም ሰማዕትካ እውን ብደንቢ ዝግንዘብዎ ኤች ኣይ ቪ ብናይ ኣውሮፓ ቆፃፅራ ካብቲ ዝተፈለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ማለት 1981 ዓመተ ምህረት ብኤሮፓውያን ኣቆፃፅራ ጀሚሩ ብዙሕ ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ ብልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ሂወት ምጥፋእ ከም ዘከተለ ንፈልጥ ኢና ኩለና ብ2011 ብናይ ኣውሮፓ ቆፃፅራ ብዝተገበረ ናይ መጠቃለሊ ፅንዓት ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ሕዚ ካብ 25 ሚልዮን ዘይንእስ ቁፅሪ ሰብ ብኤድስ ከም ዝሞቱ እዩ ዝግመት 17.3 ሚልዮን ዝግመቱ ህፃውንቲ ወይ ኣቦኣቶም ወይ እኖኣቶም ወይ ድማ ክልቲኦም ኣቦኦም እኖኦምን ዝሰኣኑ ተባሂሉ እዩ ዝግመት በዚሕዚ ግዜ ክሳብ 34 ሚልዮን ዝግመት ናይ ሕብረተሰብ ኣካል መላእ ዓለም ብዚ ሕማም እዚ ተጠቂዑ ከምዝህሉ እዩ ዝግመት
ፅቡቅ ዶክተር ሰልዕሊ
ዶክተር ዳውድ በሎ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ብሓፈሻ ሙሉእ ዓለም እዩ ክጠቅስ ፀኒሑ ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ናይዚ ሕማም ብዝሒ ዝረኣዩ ግን ኣብዚ ትሕቲ ሰሃራ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ክፋል ኮይኑ ንሕና ካብኡኢና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ካብቶም 34 ሚልዮን በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት 66 ሚእታዊት ወይ ከዓ 22 ሚልዮን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከብ ናይ ኣፍሪቃ ክፋል እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ካብቶም ኦርፋንስ ወይ ከዓ ቦኦምን ኣዲኦም ወይ ኣዲኦም ወይ ቦኦም ድሰኣኑ ኣስታት 15 ሚልዮን ኣብዚ ክፋል ናይ ዓለም ይርከቡ ማለት እዩ ሕጂ ብተዛማዲ ልዕሊ 7 ቢልዮን ናይ ዓለም ህዝቢ 12 ካብ 100 እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ተጠቂዑ ዝርከብ ማለት እዩ በዚ ሕማም እዚ
ዶክተር ሰሎሞን ኣብኡ እናሃለኻ ኣብ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ንሰበስልጣን ናይ ክልቴን ሃገራት ኣዘራሪብና ነርና ብዙሕ ናብኡ ኣይ ክነኣትን ፅቡቅ ይሰርሑ ከም ዘለዉ መግለፂ እውን ስለ ዝሃቡና ከምታ ሕዚ ዝበልካያ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብደረጃ ዓለም እንታይ ክበሃል ብኣሃዛዊ ቁፅሪ ጠቂስካዮ ኣለካ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን
ካብ ዚ ሕማም እዚ ካብ ድመፅኣት ሒዙ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብዪ ለውጢ ይረአ ኣሎም በቲ ሓደ ወገን ዓብዪ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ትምህርቲ ንህዝቢ ዝርጋሐ ናይ ትምህርቲ ብገፊሑ ይካየድ ኣሎም ብቴሌቭዥን ሬድዮ ፖስተራት እዚ እንታይ ሕግዝ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሕማም ጠንቁ ፈሊጡ ነፍሱ ክከላኸል ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዝዓበየ ኩነታት ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብፍላይ ካብ 2005 ንድሓር ዝርጋሐ ናይ መድሃኒት ነቶም በቲ ሕማም ደተጠቕዑ ብብዝሒ ስለ ተረአየ እቲ ቁፅሪ ናይቲ በዚ ሕማም እዚ ዝመውስ ሰብ ብሓደ ሲሶ ከም ዝቐነሰ ይረአ ስለዚ ብሓፈሽኡ ዓብ ለውጢ ከም ዘሎ እዩ ድረአ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ
ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ዝርግሐ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንምቁፃር ኣገደስቲ መንገድታት ዝበሃሉ እንታይ እዮም
እሞ ኣብዚ ዶክተር ሰለሞን ዝበሎ ወሲካ ንምርኣይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንቅስቃሴ እዩ ዝግበር ሕክምና ብጣዕሚ ተዘርጊሑ ዘሎ እዚ ድማ ምስጋና ነቲ ሓደ ናይ ፔፕፋር ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ እርዳታ መድሓኒት ንምግዛእ ተካልኣይ ድማ ካብ ግሎባል ፈንድ ዝመፅእ ገንዘብ እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ዘሎ እንታይ እዩ ተለይ ኣብ ዓብዪ ፅንዓት ኣፍሪካ ዝተገበረ ነይሩ ንሱ እው እንታይ ንምርኣይ እዩ ነይሩ ከመይ ጌርካ እዩ ኤች ኣይ ቪ ቁፅሪ ክቕንስ ዝኽእል ኩሉ ከምዝሕዝ ዝበሎ ትምህርቲ ምምሃር ዓብዪ ነገር ኮይኑስ ኣብ ልዕሊ እዩ እንታይ ንተወሳኽና ኢና እዚ ቁፅሪ እዚ ክነትሕቶ ንኽእል ብዝብል ፅንዓት ተገይሩ ኣብ ቀረባ ተረኽበ እንታይ እዩ ዝበለፀ ናይ ምክልኻል መንገዲ ንሕሙማት ምሕካምን ናይ ቫይረሶም ቁፅሪ ኣብ ሰውነቶም ምቕናስን እዩ ዝብል እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ብዓብይኡ ኣብ ኣፍሪካ ንሪኦ ኣለና ኢና። ንምሳሌ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ሕማም እዚ ተተሓዘ ቁፅሪ እንተሪእካዮ ካብ 5-6-7% ዝበሃል ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ካብ 1.1-2% እዩ ዝበሃል ዘሎ። እዚ እውን ሕክምና ብደንቢ ስለተሰራጨወ ይመስለኒ።
ሃገራት ከም ሓደ ዝሕዝኦ ዘለዋ ሸቶ ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾነ ወለዶ ምፍጣር ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ሰሎሞን?
ብሓፈሽኡ ሕማም ናብቶም እኹላት ሰባት ናብ ኣዳልትስ እንድሕሪ ቀኒስካዮ ከምቲ ተጠቕሰ መድሓኒት ብምሃብ ነቲ ናይ ቫይረስ ቁፅሪ ኣብ ሰውነቶም ሰባት ነቲ ሕማም ተረዲኦም ነቲ ዝግባእ ምክልኻላት ገይሮም እንድሕሪ እቲ ሕማም ናብቶም ዝውለዱ ቆልዑ ዘይተመሓላለፈ እሱ ነቲ ካብ ኤድስ ነፃ ዝኾነ ጀነሬሽን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ህፃናት ነቲ ዝረኽብዎ ወይ ኣብ ግዜ ሕርሲ እዩ ወይ ከዓ ድሕሪ ሕርሲ ነዲዮም ጡብ ክጠ ብከሎ ወይም ታዴ እንድሕሪ በቲ ሕማም ዝተለኽፈት ኮይና ሕጂ እታዴ እንድሕሪ ቅድሚ ሕርሲ ወይ ኣብ ግዜ ሕርሲ እቲ ሕማም ከም ዘለዋ ተፈሊጡ መድሓኒት እንድሕሪ ወሲዳ ኣብ ግዜ ሕርሲ ነቲ ቆልዓ እንድሕሪ ጡባ ዘየጥበቶ እቲ ቆልዓ በቲ ሕማም ናይ ዘይምልካፍ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንደገና ናብቲ ናይ ፍልጠት ነቲ ናይ ሕማም ብግዜ ምፍላጥ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ እንድሕሪ ብገፊሑ ተዘርጊሑ እቶም ምስቲ ሕማም ዝውለዱ ቆልዑ እንዳውሓዱ ብዝኸዱ እቶም ነፃ ዝኾኑ እንዳበዝሑ ዝኸዱ እቲ ሕማም እቲ ናቱ መሰረት እንዳ ጠፍአ ኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ።
ናብ ውፅኢት ዳውነት ወይ ድማ ኤፌክቲቭነስ ናይቶም ዝውሃቢ መድሓኒት እውን ስለ ትወስደና እታ ንዘራረበ ዘለና ነጥቢ ካብ ኣደ ናብ ቆልዓ ዝብል እውን ስለ ዘለዓለ ዶክተር ሰሎሞን ናይ ኤች ኣይ ቪ መድሓኒታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውፅኢታዊ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሞ ንስኹም ውፅኢታውነቱ ከመይ ትርእይዎ ብኸመይ እዩ ዝግለጽ ዶክተር ዳውድ?
ኣብቲ ዶክተር ሰሎሞን ዝበሎ ንምውሳኽ እዚ ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾነ ጀነሬሽን ምፍጣር ዝበሃል ልክዕ ከምትሕዚ ንሱ ዝበሎ ናይ ኣዶታት ጥዕና ምክትታልን ኤች ኣይ ቪ ምህላው ቀዲምካ ፈሊጥካ ሓኪምካ ኤች ኣይ ቪ ንኸይመሓላለፍ ምቁራፅን እዩ ዋና ኣንከር መምርሒኡ። ምክንያቱ ከምዝትፈልጦ ኤች ኣይ ቪ ብካብ ኣዶ ናብ ቆልዓ እንዳሕዳልተ ዘይተሓኪማ ክሳብ 30-100 ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ብሕክምና ግን ካብ 2% ንታሕቲ እዩ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ። ተኻልአይቲ ዘላ ድኽመት ከምዛ ዶክተር ሰሎሞን ዝበላ ኣብ ምጥዋብ እያ። ምጥዋብ ኣብ ኣፍሪካ ብጣዕሚ ኣድላይን ኣማራፂ ዘይብሉን ናይ ምግቢ ሶርስ ብምዃኑ ንህፃውንቲ ብዙሓት ፅንዓታት ተገይሮም ነይሮም እዮም ኣብዙ ምክንያቱ ሓደሓደ ፅንዓታ እንታይ ርእዮም ምጥዋብ እንድሕር ዳ ገዲፎኖ ኤች ኣይ ቪ ከይሕዞም ይኽእል እዩ። ግን ብተቕማጥን ብጉንፋዕ እንድሕር ዳ ቆልዓ ክጥቃዕ እንድሕር ኮይኑ ኣብስ መጨረሻ ውፅኢቱ ካብቲ ዝነበረ ዝበኣሰ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዝኾነ እቲ ናይ ኣብ ቀረባታት ዝወፅ ዘሎ ፅንዓታት እታ እዩ ዘርኢ እኖታት ብድሕሪ ምውላድ እውን ምሕክምና እንድሕር ቀፂለን ሞ ቫይረስ እንድሕር ዳ ብትኽክል ተቆፃፂሮኖ ወላ እንተጥበባ እውን ንቆልዑ እዚ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ዝነኣሰን ተቐባልነት ዘለዎ ኣክሰፕተብል ናምበር ንብሎ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ዘሎ። እና እዚ እዩ እቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾነ ጀነሬሽን ዝበሃል ዘሎ። ሙናፍቲ ሕክምና ዝበልካያ ንምምፃእ መጨስ ብዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ኤች ኣይ ቪ ተገበረ ለውጢ ብናይ ሕክምና ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ምንም ዓይነት ሕማም ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ናይ ሳይንስ እድገት ተረኣየሉ ሕማም የለን። ካብ መን ምዃኑ ንዚ ሕማም እዚ ዘመሓላልፍ ዘሎ ቫይረስ ምፍላጥ ጀሚርካ መድሓኒት ፈጢርካ ንዚ ሕማም እዚ ብደንቢ ክሳብ ምቁፅፃር ተወፅሐሉ ግዜ ኢና ዘለና። ካብ 25 ንላዕሊ ናይ ኤች ኣይ ቪ መድሓኒታት ተዘርጊሖም ይርከቡ። ትዘሐጉሰካ ነገር ከምቲ ዓንተ ዘልኩካ ብዚ ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ እርዳታ ዝመፅ ናይ ፔፕፋር ፋንድ ዝበሃልን ናይ ግሎባል ፋንድን ምክንያት ኣፍሪካ ከም ብላንኬት ድንብሎ ተሸፊና እያ ብሕክምና ብጣዕሚ ዝበዝሐ ሰብ ሕክምና ዘድልዮ ሰብ ሕክምና እናረኸበ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እቲ መድሓኒት ድማ ካብ መዓልቲ መዓልቲ ነቲ ቫይረስ ናይ ምጥፋእ ሓይሉ ዝጠንከረ እቲ ሳይድ ኢፌክት ንብሎ ድማ ካብቲ ሕክም መድሓኒት ትረኽቦ ኣድላይ ዘይኮነ ውፅኢታት እናቐነሰ ብምኻዱ መድሓኒት ክወስድ ዘለዉ ሰባት መድሓኒት እናወሰዱ ንነዊሕ ግዜ ናይ ምፅናሕ ዕድሎም ፅቡቅ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ዘለና። ብዙሕ ግዜ ካብ 2-3 ፍረ ንላዕሊ መድሓኒት ናይ ኤች ኣይ ቪ ዝወስድ ሰብ ብዙሕ የለን። ቀደም ክጅመር ተሎ 8-9 ዝነበረ ማለት እዩ። ኢንፋክት ኣብ ዓበይ ዓድታት ሓንቲ ፍረ ብመዓልቲ ዝወስዱ ካብ 50-100 ንላዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ 3 መድሓኒት እኒአና እዩ ሓንቲ ከፍረ ብመዓልቲ እናተወሰዳ ንዝኩሉ ዝቆፃፀረ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቀረባ ዝተጓዓዝ ኩሉ ግዜ ዝረኣኽዎ እቲ ጋይድላይን እውን ስለ ዝከታተሎ ኣብዛኛው ሰብ ኣብ ክልተ መድሓኒት እዩ ዝቕመጥ ክጅምርተሎ እና ብጣዕሚ ንእሽተይ ቁርባት ፒላት ኮይነን ብትክክል እንድሕር ዳኣ ተወሲዱ ድማ ብጣዕሚ ጠንካራ መድሓኒት ስለ ዝኾነ ንዓመታት ምልዋጦም ዘየድልየሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና።
ዶክተር ሰሎሞን ሰባት በቲ ቫይረስ ንኸይተሓዙ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብምምሕዳር ምግብን መድሓኒትን ዝበሃሉት ፉድ ኤንድ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ዝፀደቐ እስኪ ብዛዕባኡ ግለፀና። ዝኾነ መድሓኒት ትሩቫዳ ዝበሃል መድሓኒት ይመስለኒ ብምሃብ ዝከላኸል ዝኽእል ዶክተር ዳውድ እውን ክገልፆ ዝፀንሐ እቲ መድሓኒት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውፅኢታዊ እናኾነ ምምፅኡ ኣተሓሒዝካ
እቲ መድሓኒት ከምዚ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ቀደም ሓደ ሰብ ብዙሕ ከኒናታት ክወስድ ነይርዎ እቶም ከኒናታት ዘይድለየ ሳዕቤናት ደምፁ ነይሮም ሰባት ነቲ ናቶም ዘይድለ ውፅኢት ፀሊኦም ዘይወስድዎ ኩነታት የጋጥም ነይሩ። ሕጂ ኣብ ክንዲ ብመዓልቲ ብዙሕ ከኒና ምውሳድ ስጋ ብሓንቲ ከኒና ንመዓልቲ ወሲስካ ትሕከመሉ ግዜ በፂሕና እቲ ሓደ ንድሕር ደይሰርሐ ወይ እቲ ሓደ ንድሕር ደይተሰማምዓካ ኣብቲ ካልእ ትኸደሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። እቲ መድሓኒት ከዓ ውፅኢቱ ተራእዩ እቶም ሰባት ብስርዓት ነቲ ሕክምንኦም ዝወስዱ ስሩዕ ናብርኦም ከካይዱ ጥዕንኦም ከዓ ከም ካልእ ከም ሽኮር ከም ብዝሕ ደም ዘለዎ ሰብ እምበር ካብኡ ዝተፈለየ ኮይኑ ኣይረአኒ ዩ ሕማም እቲ መድሓኒት ይሕግዝ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ናይ መከላኸሊ ዝበልካዮ ናይ ትሩቫዳ ኣይ ቲንክ እዚ ናይ ፖስት ኤክስፖዠር ወይ ከዓ ሓንሳብ ነቲ ሕማም ምስ ተጋለፅካ ዝውሰድ መድሓኒት ይመስለኒ ቁርብ ኣካታዒ ነጥቢ እዩ። እቲ ነቲ ሕማም ምስ ተጋለፅካ ንክትወስድ ቲ መድሓኒት ክህሉ ኣለዎ ኣብ ተወሰነ ግዜ ክትወስዶ ኣለካ። ስለዚ ነቲ ብሓፈሽኡ ብካልእ ኣብ ከምዚ ንሕና ዘለናይ ዓዲ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዝነብር ሰብ ኣይ ቲንክ እቲ በለፀ መከላኸሊ እቲ ፍልጠት ናይቲ ሕማም ሃልዩ እኳ እቲ ናትካ በቲ ሕማም ናይ ምልካፍ ዕድላት ምቕናስ ኮይኑ ይስምዓኒ። ምክንያቱ ትብዚ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓድታት ብብዝሒ ኣይርከብን እዩ።
እዚ መደብ ኣይተወደአን ኣብ ዝቕፅል ተኸታተሉ ንኹልኹም ነመስግን።